This is a download from BFM 89.9, the business station.
It is 5:11. You're listening to the Evening Edition with Lynn and Hezril, and this is Popit Popit Parliament, where we get the latest updates from the Day One Rakyat.
So the first question of the day came from Syrian MP Dato Sri Richard Rayat. He asked how many Malaysians were imprisoned abroad and what's being done to help them out. Deputy Foreign Minister Dato Kamarudin Jaafar responded and revealed that there are currently 2,742 Malaysians who are imprisoned abroad. This is for various crimes, including drug-related ones, fraud, credit card forgery, as well as customs and immigration offences.
Daripada maklumat yang kita perolehi daripada perwakilan-perwakilan Malaysia di seluruh dunia, pada hari ini terdapat 2,742 warga negara Malaysia sedang ditahan di luar negara atas pelbagai kesalahan. Makluman yang saya ada berkaitan dengan jenis kesalahan yang dilakukan oleh rakyat kita sehingga membawa kepada penahanan mereka ialah yang utamanya, pertama, kesalahan dadah yang melibatkan lebih daripada separuh jumlah 2,700 itu, iaitulah 1,434. Yang keduanya, kes-kes penipuan, iaitu berjumlah 406 orang. Yang ketiganya, kes kad kredit palsu yang melibatkan 132 warga kita. Yang keempatnya, kesalahan custom yang melibatkan 89 orang. Dan yang kelimanya, kesalahan immigration yang melibatkan 66 orang. Jadi itu yang utamanya. Berkaitan dengan hukuman-hukuman mati atau hukuman penjara sepanjang tahun, setakat maklumat yang saya ada dengan saya, kita tak ada statistik tersebut, tapi dalam jangkaan dan perkiraan saya, mungkin kesemua ini hanya melibatkan hukuman yang berbentuk penjara dalam jumlah masa yang tertentu.
The minister then went on to list several ways in which the government was helping, and this is done through Malaysian diplomatic missions abroad. The missions inform the family of the detainee, provide a list of local legal firms to those involved, and so on. However, the minister also stressed that the diplomatic missions will do all this while respecting the local legal process.
Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini juga, perwakilan-perwakilan Malaysia di luar negara berperanan untuk menghulurkan bantuan konsular selaras dengan Konvensyen Vienna mengenai hubungan konsular 1963. Bantuan konsular yang termaktub di bawah akta ini termasuk memaklumkan penahanan mereka kepada pihak keluarga atau waris serta memastikan kebajikan, keselamatan dan kesihatan tahanan senantiasa terpelihara. Perwakilan Malaysia juga boleh membantu mengemukakan senarai firma guamam tempatan untuk dilantik oleh tahanan atau waris sekiranya diperlukan. Setelah tahanan selesai menjalani hukuman mereka, perwakilan Malaysia akan menguruskan proses dokumentasi termasuk mengeluarkan sijil perakuan cemas sekiranya diperlukan sebagai dokumen perjalanan sementara untuk pulang ke Malaysia. Perwakilan Malaysia juga akan membantu dalam memastikan semua urusan-urusan berkaitan dengan pihak berkuasa tempatan diselesaikan dengan lancar bagi membolehkan bekas tahanan tersebut pulang ke Malaysia dengan selamat. Kerajaan Malaysia dan Kementerian Luar Negeri sentiasa prihatin terhadap kebajikan setiap warga negara Malaysia di luar negara dan sentiasa bersedia menghulurkan bantuan yang sewajarnya. Walau bagaimanapun, perwakilan Malaysia perlu menghormati proses perundangan tempatan dan tidak boleh mencampuri hal ehwal perundangan sesebuah negara. Seseorang individu yang ditahan di negara asing perlu bersedia untuk melalui proses perundangan di negara tersebut.
That was Deputy Foreign Minister Datuk Kamarudin Jaafar talking about Malaysians imprisoned abroad.
Yep, and up next, Jimpol MP Datuk Mohamed Salim Sharif asked the Minister of International Trade and Industry to state the ministry's plan to get more young people involved in the livestock sector, particularly in the beef industry. Senator Datuk Lim Ban Hong, the Deputy Minister of International Trade and Industry, said that specifically for youths, there's a program called Young Agropreneurs. Over 1,200 agropreneurs have received the grants from 2016 to 2020, amounting to 26.3 million ringgit.
Tuan Yang Dipertua, manakala khusus untuk menggalakkan anak-anak muda, program agropreneur muda telah diperkenalkan yang merangkumi sektor ternakan di samping sektor tanaman, perikanan dan industri makanan. Skop ternakan adalah terbuka kepada hampir semua jenis projek ternakan, baik ternakan ruminan seperti lembu, kambing dan bukan ruminan seperti ayam kampung, itik dan lain-lain unggas, selain perkhidmatan sokongan dan input pertanian. Secara keseluruhannya bagi sektor penternakan, seramai 1,259 orang agropreneur muda seluruh negara telah menerima kelulusan Grant Agropreneur Muda dari 1 Januari 2016 hingga 15 November 2020 yang berjumlah RM26.3 juta. Selain itu, program Grant Pemadanan, Change Upgrade Products dan program Grant Pemadanan High Impact Products yang diperkenalkan pada tahun 2014 bertujuan untuk meningkatkan keupayaan pengeluaran usahawan industri makanan termasuk produk berasaskan daging yang juga boleh dimanfaatkan oleh usahawan-usahawan muda. Terima kasih.
That was Datuk Lim Ban Hong, the Deputy Minister of International Trade and Industry. Let us know what you think. I mean, what other programs could we use to get young people to be part of industries that supply food, so livestock, things like that? If you're looking for a job, is that something you would consider? You can call us 7733-2900, WhatsApp 018-789-8899, and tweet us at BFM Radio.
And while we're talking about jobs, Human Resources Minister Datuk Sri M. Saravanan said that the unemployment rate is falling. There was a downward trend from 5.3% or 826,100 people in May to 4.6% or 737,500 unemployed people in September. And this is expected to drop even further, and the trend will continue into 2021.
Pada masa yang sama, Tuan Yang Dipertua, pelbagai pakej rangsang telah disediakan oleh kerajaan bagi membantu mengurangkan impak negatif pandemik ini terhadap ekonomi termasuk pasaran buruh. Oleh yang demikian, penambahbaikan berterusan dapat diperhatikan dalam kedudukan tenaga buruh walaupun pada tahap sederhana. Perkara ini dicerminkan oleh pertumbuhan positif bulan ke bulan dalam guna tenaga sejak Jun 2020 serta kadar pengangguran yang menunjukkan tren penurunan. Tuan Yang Dipertua, berdasarkan survei tenaga buruh STB oleh DOSEM, pekerja-pekerja dalam sektor penerbangan dan perhotelan dan pelancongan yang amat terjejas akibat pandemik COVID-19. Berdasarkan STB juga, kadar pengangguran tertinggi pada tahun 2020 telah dicatatkan pada bulan Mei 2020 iaitu sebanyak 5.3% dengan bilangan penganggur seramai 826,100 orang. Pemulihan pasaran buruh Malaysia dapat diperhatikan dengan kadar pengangguran menurun daripada paras tertinggi iaitu 5.3% kepada 4.9% iaitu 773,200 pada Jun 2020. Kadar pengangguran terus turun kepada 4.7% pada Julai dan kekal pada kadar 4.7% pada Ogos 2020. Data terkini SCB pada September 2020 pula menunjukkan kadar pengangguran telah menurun kepada 4.6% dengan bilangan penganggur seramai 7,375 orang. Adalah dijangka bahawa kadar pengangguran pada Disember 2020 akan melihat penurunan kepada 4.5% dan trend penurunan kadar pengangguran ini akan berterusan sehingga 2021.
That was Human Resources Minister Datuk Sri M. Saravanan. So that's what unemployment rates look like based on government figures. But, you know, do you personally think that the employment will get the employment issue will get better in Malaysia? Is it on the mend? You can call us at 7733-2900, WhatsApp 018-789-8899, or tweet us at BFM Radio.
Now, separately, the budget debates continued today, and we're looking at the Health Ministry's allocation of 32 billion ringgit because there were some interesting moments there. Deputy Health Minister Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali took the floor for the Minister Datuk Sri Dr. Adam Baba, who wasn't in attendance, and criticisms against the budget and the Deputy Minister were quite sharp, and then chaos ensued. So here is an example. This exchange is between the Deputy Minister and Kuala Selangor MP Datuk Dr. Zulkifli Ahmad.
Daripada 10 tahun dulu, daripada 15 bilion naik sampai 31 bilion. Keutamaan oleh pihak kerajaan dalam setiap pembentangan bajet yang akan datang yang datang di Dewan Yang Mulia ini. Setiap tahun, KKM antara kementerian yang mendapat peruntukan yang sangat besar di antara banyak-banyak kementerian yang lain. Kerana kerajaan sangat prihatin dan faham bahawa perkara ini adalah perkara yang sangat penting untuk kesejahteraan rakyat.
Terima kasih, Di Bala Menteri. Terima kasih.
Terima kasih, Kuala Selangor.
Ya. Komitmennya adalah untuk bukan saja setiap tahun tetapi over the range of 5 tahun ya, supaya kita pertingkatkan KDNK kita. Dan soalan saya atas PKB40, Malam Menteri dan juga EMR.
Betul, Bu Si. Memang betul tadi, tapi saya nak tambah sedikit lagi lah. Bagus, memang kita memang kalau boleh memang kita nak 5%. In fact di mana di US ke 17% daripada KDNK. Yang pertama pendapatan kita lah. Kita daripada tax sekarang ni dalam keadaan COVID dan sebagainya. Dan akhir sekali bab kesihatan ini adalah bab kita sendiri. Tentang behavior kita sendiri, tingkah laku kita sendiri. Kalau kita tak jaga makan kita, maka badan kita tak sihat. Kalau kita kata merokok itu bahaya,
Imbalan Menteri
kalau kita
bagi,
kata merokok itu bahaya, kan ada merokok, tak sihat.
Kesihatan ke?
Jadi soalan ini adalah Menteri Kesihatan. Standard Menteri Kesihatan.
KDNK naik.
Yang Berhormat, kita berilah, kita dengar jawapan Timbalan Menteri.
Memang susah lah kalau
bukan syarahan kesihatan.
Ah, the ruckus that is Parliament. So one major point of contention was on the actual budget allocated to the ministry. The deputy minister said that the allocation would actually be 35.82 billion ringgit as opposed to the actual amount of 31.98 billion ringgit. The extra amount of nearly 4 billion ringgit, which wasn't listed in the budget, came from additional allocations. This includes ones for the finance ministry, the National COVID-19 Fund, as well as allocations to buy COVID-19 vaccines.
Yeah, so 4 billion is not a small amount. So several MPs questioned this because you would think that they should have been included in the budget and made explicit. So one such question came from Batu Kawan MP Kasturi Pato.
Saya ingin tanya di bawah butiran mana terletak penambahan 24 juta ini sebab saya cari, saya tak nampak.
Tersirat.
Melainkan ianya tersirat dan mata saya tak nampak. Kalau mata saya tak nampak, saya rasa ramai ahli parlimen di sini mata mereka pun tak nampak. Jadi saya ingin tahu 24 juta tu parking bawah mana, Timbalan Menteri. Saya faham kalau ada program-program pencegahan tetapi saya tak jumpa di sini peningkatan 24 juta yang ketara dalam mana-mana butiran yang ada di sini walaupun dipaparkan penurunan untuk kesihatan mata. So saya berterima kasih pada YB Jelebu yang memang push untuk isu ini bersama dengan ahli parlimen yang lain. Terima kasih.
That was Batu Kawan MP Kasturi Pato. So despite the contentions, the Dewan Rakyat did end up approving the Health Ministry's budget.
Following a pattern that we've been seeing recently of raucous discontent.
Pretty
and
much.
Passing the budget. And that's it for today's Popit Parliament. You can share any thoughts you might have with us by calling 7733-2900, WhatsApp 018-789-8899, or tweet us at BFM Radio.
Thank you for listening to this podcast. To find more great interviews, go to bfm.my, BFM 89.9, the business station.